nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul 'azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju fletë Erani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Vijoj me lajmet. Ambasadori i Iranit në Rusi. BRICS do luajë një rol kyç në të ardhmen e botës. Ambasadori i Iranit në Rusi, Kazim Xhelali, tha se grupi BRICS i ekonomive në zhvillim do të luajë një rol kyç në formësimin e të ardhmes së botës. Duke folur për gazetarët në Moskë, të njëjtën Xhelali tha se një arsye kryesore për ndikimin në rritje të BRICS është struktura aktuale e pushtetit ndërkombëtar, e cila është e ngadalt dhe e pasuksesshme në adresimin e çështjeve globale. Ambasadori e përshkroi dedollarizimin si një fokus kryesor të agjendës së BRICS në të ardhmen e afërt. Ai parashikoi se deri në vitin 2030 pjesa e dollarit të SBA-s në rezervat e bankave qendrore do të ulet nga 58% në rreth 35 deri në 40%. Xhelali theksoi se projeksionet për vitin 2030 sugjerojnë se shtetet e BRICS do të përbëjnë 48% të prodhimit të brendshëm bruto të botës. Ndërsa treguesit ekonomik për vendet e G7-s pritet të bien, ekonomia e BRICS pritet të kalojë 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto global dhe eksportet e saj të përbëjnë rreth 1/4 eksporteve globale, shtoi ai. Për më tepër, ai tha se banka e re e zhvillimit e BRICS është në rrugën e duhur për të bërë një alternativë ndaj Bankës Botërore dhe mekanizmave të zhvillimit perëndimor. Xhelali tha se viti 2024 ishte një pikë these për BRICS, pasi bloku zgjerua nga 5 anëtarë të tjerë. Në vitin 2023, gjatë samitit të BRICS në Afrikën e Jugut, 5 shtete përfshirë Iranin uftuan të bashkoheshin me grupin. Zëvendës presidenti i Iranit diskuton lidhjet e Euroazis gjatë vizitës në Kazakistan. Zëvendës presidenti i parë i Iranit Mohammad Reza Arif ka theksuar ndësinë e forcimit të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me Kazakistanin gjatë një takimi me kryeministrin kazak Olzhas Bektenov. Gjatë takimit të njëjtën, Arif theksoi nevojën për komisione të përbashkëta më aktive mes dy vendeve. Pas një ftese zyrtare nga Bektenov, zëvendës presidenti i par Iranit mbërriti në Kazakistan të njëjtën për të marrë pjesë në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Euroazis dhe samitin digital Almaty 2025 të planifikuar nga 31 janari deri më 1 shkurt. Irani, cili së fundmi mori statusin e vëzhguesit në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Eurazis, po kërkon të filloj lidhet me këtë blok ekonomik. Samiti i kryeministrave të bashkimit ekonomik të Eurazis i krijuar në vitin 2015, përfshin Rusin, Bielorusin, Kazakistanin, Kirgizistanin dhe Armenin, dhe ka për qëllim promovimin e integrimit ekonomik përmes një tregu të unifikuar për mallra shërbime, kapital dhe punë. Arrif theksoi ngjashmëritë kulturore dhe civilizuese mes Iranit dhe Kazakistanit, duke shënuar mundësinë për zgjerimin e bashkëpunimit në turizëm dhe shkëmbime kulturore. Ai gjithashtu i dërgoi një ftesë Bektenovit për të marrë pjesë në samitin e arshëm të Kaspikut, i cili është planifikuar të zhvillohet në Tehran në fund të shkurtit. Duke theksuar për parimet e Iranit dhe teknologjinë e informacionit, Arif shprehu gatishmërinë e Teheranit për të ndarë ekspertizën në teknologjitë në zhvillim me vendet fqinje. Në përgjigje, Bektenov euroi Iranin për përvjetorin e revolucionit islamik dhe riafirmoi angazhimin e Kazakistanit për të forcuar lidhjet bilaterale përmes komisioneve të përbashkëta më të avancuara. Irani dhe Kazakistani kanë mbajtur historikisht marrëdhënie të forta me interesat të përbashkët në energji, transport dhe tregti. Pozita gjeografike dhe strategjike e Iranit i ofron Kazakistanit qasje në portet jugore, duke mundësuar rrugë tregtare si korridori i transportit verioro-jugor. Nga ana tjetër, antarësimi i Kazakistanit në samitin e kryeministrave të bashkimit ekonomik të Eurazisë siguron Iranit një port hyrëse për tregjet e Azisë qendrore. Kryeministri Izraelit ka urdhëruar ndalimin e lirimit të 110 burgosurve palestinez pas lirimit të pengjeve izraelit nga Hamas. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar një ndalim të lirimit të 110 burgosurve palestinez pas lirimit të 8 pengjeve nga Hamasi, përfshirë 3 izraelit dhe 5 shtetës tajlandezë. Rezistenca palestineze liroi një ushtare izraelite së bashku me dy kolon dhe 5 shtetas tajlandeze të njëjtën, siç ishte planifikuar në raundin e tretë të shkëmbimit të burgosëve. Me lirimin e këtyre 8 pengjeve, Hamasi u e kreu pjesën e tij të fazës së tretë të shkëmbimit të burgosëve, duke hapur rrugën që Izraeli të lironte 110 burgosur palestinez përfshirë 30 fëmijë. Megjithatë, Netanyahu tha në një deklaratë se kishte urdhëruar një ndalim të lirimit të palestinezëve deri në njoftimin e mëtejshëm, duke akuzuar dorëzimin e 8 pengjeve si një proces të zhvilluar në kushte kaotike. Kryeministri izraelit tha se shkëmbimi do të vënohej derisa ndërmjetësit të siguronin garanci nga Hamas për daljen e sigurt të pengjeve tan në raundet e ardhshme. Të rrëthuar nga luftëtarët Hamas dhe Xhihadit Islamik, pengjet u kaluan përmes turmeve të mëdha palestineze në drejtim të mjeteve të kryqit të kuq të njëjtën, pa ndodhur ndonjë incident. Gjithashtu, një ditë pas shkëmbimit të dytë të pengjeve izraelite të mbajtur në Gaza për të burgosur palestinezë, Netanyahu urdhëroi trupat izraelite të parandalonin palestinezët të ktheheshin në shtëpitë të tyre në veri të Gazës. Izraeli deklaroi se Hamasi kishte dështuar të lironte një peng që ai pretendonte se duhet të ishte liruar, por Hamas mohoi një marrëveshje të tillë. Kjo vones la qindra mijëra palestinezë të bllokuar pas një barriere ushtarake izraelite për 2 ditë, para se të lejohej që ato të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Sipas spitalit Al-Auda, i cili mori viktimat, forcet izraelite qelluan mbi turmat në 3 raste duke vrarë 2 persona dhe duke plagosur 9, përfshirë një fëmijë. Izraeli është tërhequr nga disa zona të Gazës si pjesë armpushimit që ka hyrë në fuqi të dielën e kaluar. Armpushimi synon përfundimin e luftës izraelite 15 mujore në Gazë dhe shërimin e pengjeve që janë ende të mbajtur në Gazë në këmbim të qindra të burgosurve palestinez. Për më shumë se 6 javë, Hamas do të liroj 33 pengje izraelite, rreth 1/3 e të gjithë pengjeve, në këmbim të gati 2000 të burgosurve palestinez. Si pas grupit të mbrojtës të burgosurve palestinez, klubi burgosurve palestinez, nga të burgosurit palestinez që të liron të entën 32 kishin marrë dënime me jetë dhe 28 po vonin dënime të ndryshme. Në dy shkëmbimet të fundit, Hamas ka liruar 7 pengje izraelite në këmbim të 290 të burgosurve, shumizën e të cilëve ishin palestinez përvesh një jordanezi. Një shkëmbimi 4 të planifikuar për të shtunën do të përfshi lirimin e 3 burrave izraelit si pas zyrës së Netanyahut. Personi që dogjë Kuranin u qëllua për vdekjen në shtëpinë e tij në Suedi. Një emigrant irakian i cili me veprime të përsëritura kishte djegur kopje të Kuranit në Suedi, duke shkaktuar zemërim të madh tek muslimanët dhe jo muslimanët të nëmban botës, është vrarë në shtëpinë e tij pranë kryeqytetit të Suedisë, Stockholmit. Televizioni publik suedez SVT raportoi të entjen se 38-vjeçari Saluan Momika ishte gjetur i vdekur në apartamentin e tij në qytetin Södertalje pas një qëllimi me armë. Policia lokale tha se kishin marrë një raport për një të shtënë me armë gjatë natës ku një burru gjet me plagë nga plumbat. Ai më vonë vdiq në spital dhe një hetim para prak për vrasje u hap. Policia konfirmoi se i vdekuri ishte Momika dhe nisi një hetim për vrasjen. Prokurori Rasmus Omani tha agjencisë suedeze të lajmeve të se disa persona ishin arrestuar në lidhje me rastin pa dhënë më shumë detaje. Gjykata e distriktit të Stockholmit tha se një vendim i planifikuar për të njëjtën në një gjykim ku Momika ishte i akuzuar u shty për shkak se një prej të akuzuarve kishte vdekur. Gjykatës i Goran Lundahl në gjykatë konfirmoi se i vdekur ishte Momika. Momika dhe një tjetër ishin akuzuar në gjykatën e Stockholmit për nxitje të urrejtjes racore për shkak të deklaratave që kishin bërë në lidhje me djegjen e Kuranit. 38-vjeçari organizoi disa djegje blasfemike të librit të shenjtë të Islamit në Suedi në vitin 2023. Videot e djegjeve të Kuranit morën publicitet botëror dhe ngjallën zemërim dhe kritika në vendet muslimane duke shkaktuar trazira dhe shqetësime në shumë vende. Ministria jashtë me Irakut kërkoi nga Suedia në vitin 2023 që të ekstradonte irakianin në mënyrë që ai të mund të gjykohej sipas ligjeve të vendit të tij. Ministria theksoi se akti barbar i Momikas, i cili është një ofendim për shenjtërinë fetare, kishte prekur ndjenjat e muslimanëve anëmban botës. Suedia ka lejuar përsëritjen e djegjeve të Kuranit gjatë viteve të fundit. Ministri i jashtëm Iranian pritet të vizitojë Dohën për bisedime me zyrtarët katërjot dhe të Hamasit. Ministri i jashtëm Iranian Abbas Araghchi do të niset nga Tehrani për në Dohë për të zhvilluar bisedime me autoritetet katarjote dhe zyrtarët e lartë të lëvizjes palestineze të rezistencës Hamas. Në bisedime me zyrtarët e Hamasit, palët do të diskutojnë zhvillimet më të fundit në Palestinë dhe mbi më shumë ose 15 muaj rezistencë të popullit palestinez dhe fitoren e tij ndaj regjimit izraelit në operacionin Stuhia al-Aqsa. Operacioni Stuhia al-Aqsa, nisur me 7 tetor të vitit 2023, ishte një përgjigje ndaj blokadës së intensifikuar të regjimit izraelit ndaj rripit të Gazës dhe planeve të tij për një pushtim toksor të territorit palestinez. Izraeli u detyrua të pranonte një armë pushim dhe shkëmbim të të burgosurve me Hamas, i cili filloi me 19 janar dhe pezulloi luftën e tij gjenocidale ndaj territorit bregdetar pas dështimit për të arritur objektivat e shpallura në luftën e Gazës, përfshirë shkatërimin e Hamas. Zhvillimet aktuale në rajon dhe çështjet e ndërsjella janë gjithashtu në agjendën e bisedimeve mes diplomatit të lartë iranian dhe autoriteteve katariote. Në një takim me kryeministin dhe ministrin e jashtëm katariot Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani në Tehran në nëntor, presidenti iranian Masoud Pezeshkian theksoi rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve me vendin mik të Katarit. Presidenti Shqipërisë Donald Trump ka shpallur një direktivë të gjerë që jep autoriteteve federale mundësinë të deportojnë deri në 30,000 emigrant pa dokumente me rekorde kriminale në një facilitet të caktuar të purgimit në gjirin e Guantanamos në Kuba. Në një memorandum nga shtëpia Barr, Trump u dha urdhër Departamentit të Mbrojtjes dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare që të nisin procesin e mbajtjes e emigrantëve kriminal për të ndaluar shkeljen e kufirit. Do që të lajmet bashkë Miruta Kofshi.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. lotët e pritjes.
Seria prej 112 episodesh speciale të dekadës së Fajrit në formën e 12 podcasteve radiofonike përshkruan gjendjen shpirtërore të Bahmanit të vitit 1357 në Iran. Podcasti i pari i këtij seriali përshkruan gjendjen shpirtërore të 11 Bahmanit para mbërritjes së imamit në Iran.
Un jam student fetar dhe sot është 11 Bahmani i vitit 1357 Hijri Shemsi. Nga fshatrat më të largëta dëgjohet zëri i gëzuar i njerëzve nga ngazëllimi i pritjes. Sytë tan pritet të shkëlqejnë pas takimit me Imam Khomeinin dhe zemra nuk është në kraharorin ton. Un jam edhe një udhëtar, po shkoj nga komi në Teheran për të futur në faqet e historisë bashkohore.
Andek جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند اندک جمع مستان میرسند اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسند
Me shpalljen zyrtare të datës së nisjes së Imam Khomeinit për në Teheran, Dr. Muftah, zëdhënës i klerikëve të rezistencës në Teheran, gazetës Kajhani, tha, Imam Khomeini për përgatitjen e ceremonisë së pritjes, ka thonë, unë jam student fetar, e duhet të ketë sa më pak formalitete në ceremoninë e pritjes, unë duhet të jem me njerëzit, pra thjeshtojeni ceremoninë e pritjes.
Edhe unë jam student fetar, dhe kjo është i gjithë respekti dhe nderi im.
Ajtolla Muftah shtoi. Në zbatim të urdhrit të Imam Khomeinit, Komiteti i ceremonisë së pritjes është përpjekur të përmbahet nga çdo lloj formaliteti. Përsa i përket ruajtjes së rendit, janë bërë parashikime për vendosjen e grupeve të ndryshme të njerëzve në itinerarin nga aeroporti Mehrabad e deri në varrezat Beheshte Zahra.
Do që është gati, të gjithë njerëzit kanë bashkuar duart dhe kanë vendorën në zemër dhe në një zë të bashkuar janë në pritje. Ende nuk ka asnjë lajm për kohën e mbërritjes së imamit, por nënat rrugëve u kanë dhënë erën e mirë të esfandit, ndërsa baballarët kanë zbukuruar rrugët me lamba shumë gjyrshe. Djemë të rinj fshin rrugët dhe vajzat e reja me shkrimet të bukura në copa të mëdha letre shkruajnë: "Mirë se vjen Ruhullah, të lumshin këmbët."
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی ز
ستارک ستمگران تو افسر طرف کنی.
Burime kanë bërë të ditur se imami ka shumë gjasa të mbaj një fjalim para Universitetit të Teheranit në shenjë respekti për klerikët dhe akademikët të cilët ndodhen atë vënd. Doktor Muftah, për masat e sigurisë, tha, si që shtën edhe më par imam Khomeini, nuk ka nevoj për truproj për të shpëtuar jetën e ti, pasi Zoti është mbrojtës i ti, por për të ruajtur rendin dhe sigurinë në ceremoninë e pritjes janë caktuar 50.000 persona, të cilët do të jenë përgjegjës për ruajtjen e rendit përgjatë gjithë gjatësisë së itinerarit.
Ne, i gjithë populli i Iranit, jemi roje të jetës udhëheqësit ton. Me të gjithë shpirtin, me gjithë zemrën ton, imami është si një xhevahir dhe të gjithë jemi një unaz që kemi ardhur ta përqafojmë.
Gjithë shikonin orën në kyçet e dorës, por nuk kalon të asnjë minutë pa pyetur kalimtarët. Sa është ora? Jemi të shqetësuar se mos ora jon ka ngelur. Lajmi i ri që të gjithë mezi e prisnin ta dëgjonin, po përhapej goj më goj. Avioni i Air France me Imam Khomeinin do të niset nga aeroporti i Parisit për në Teheran në orën 5:30 të mëngjesit të sotëm me orën e Teheranit. E do të ullet në aeroportin Mehrabad në orën 9:00 të mëngjesit.
Keni dëgjuar gjë për një vërshim, e keni parë? Po mbi vërshimin e njerëzve, unë nga të gjitha anët po shoh me sytë e mi vërshimin e njerëzve që krijon val. Edhe unë jam një pikë e këtij vërshimi, një pikë e vogël, por plot me shpresë. Jemi mbledhur pikë pas pike për të festuar ditën më të lumtur të jetës sonë. Ditën që e vendosëm vetë, me lotë e gjak, me unitet dhe me një zemër.
Gërami bad, Khomeini, ej
emam.
Imami për shkak të rreziqeve të këtij fluturimi, këshilloi shokët e tij që të mos rrezikonin jetën e tyre. Lëvizja e miliona njerëzve nga i gjithë Irani drejt Teheranit për të mirëpritur Imam Khomeinin u bë edhe më e madhe. Me konfirmimin e mbërritjes së Imam Khomeinit në Iran, sot ushtria me urdhër të Bahtiarit filloi një manovër të madhe ushtarake në qytet. Ushtarakët u vendosën në rrugë, sheshe, përpara Universitetit të Teheranit dhe para zyrave. Ndërkohë në disa qytete, personeli i forcave ajrore në mbështetje të Imam Khomeinit marshoi dhe demonstroi përkrah popullit.
Sot, shumica e makinave ka vendosur foton e imamit në xhamat e tyre. Të gjithë vendosin nga një buqet me lule në vijat e bardha të rrugve. Në tokë nuk shihet qoftë edhe një mbetje apo plehra. Kemi veshur rrobat më të mira. Koha e premtuar është ende larg, por pritja na ka bërë të fluturojmë. Pritja është gjithashtu një bekim. Ju ndjeni që ekzistoni, ju ndiheni të gjallë.
një grup deputetësh të Këshillit Kombëtar në mesin e gazetarëve kanë njoftuar publikun për dorëheqjen e tyre. Një avion ushtarak me një numër shtetasish amerikan u rrëzua pranë Natanzit dhe të gjithë pasagjerët e tij humbën jetën. Në kujtimet e tij, Heizer e përmend këtë avion si një nga avionët e njësisë këshilluese amerikane dhe duke përmendur numrin e të vdekurve, ka thënë se atje vdiqën 5 persona. Më datën 11 të muajit Bahman të vitit 1357, gjithsej 1200 amerikanë larguan nga Teherani.
Na kishte ardhur lajmi, ajo se çfarë po ndodhte në Francë. Ne të gjithë flasim për atë me krenari. Njëri thot, kam dëgjuar se në Francë Imam Khomeini krahasohet me Krishtin. Një tjetër thot, imami konsiderohet mëshira e qytetit të tyre.
Në ditën e fundit të qëndrimit në Francë, Imam Khomeini përmes një letre të shkurtër falenderoi qeverinë e këtij vendi dhe popullin e Neuf-le-Château. Imami në këtë letër shkruante: "Shpresoj se nuk do të harroj mikpritjen e qeverisë dhe kombit francez dhe ndjenjën e tyre të lirisë, dhe kërkoj falje për mundimin që u dhash fqinjëve dhe banorëve të Neuf-le-Château. Shpresoj që të pranoni faljen dhe respektet e mia." Imami për një program të mëparshëm doli në rrugë rreth banesës së tij dhe ju foli njerëzve. Aty ai foli për përmbajtjen e letrës dhe mesazhin e tij u dha personalisht banorëve të Neuf-le-Château dhe fjala e tij u përkthye.
Imami në atë rrugë ul në një karrige, ndonë se është dimër, njerëzit janë ulur në asfaltin e ftohtë të rrugës. Fjalimi i imamit zgjat deri në perëndimin e diellit. Një grua e krishterë ngrihet dhe imamit i thot, ne në fytyrën tuaj shohim Krishtin, koha që ishit këtu ishte një bekim për ne. Ne tek fqinjët si ju, pam shembuj të etikës islame, pavarësisht se çdo ditë një turme madhe njerëzish vinte tek ju, ne nuk pam as ngacmimet dhe as mos respektimin më të vogël, nuk pam as edhe një flet letre të hedhur në tokë. Zonja e veshur me një shall të vogël në kokë vazhdon. Në fillim ne menduam se ashtu si liderët e tjerë të botës do të vinit me shuminat, por pam që nuk ishte kështu dhe na magjep si thjeshtësia dhe pastërtia juaj. Dhe në fund kjo zonjë në emër të gjithve solli një vazo me lule dhe ja dha imamit. Të gjithë ne, duke dëgjuar këtë nderim dhe respekt në fytyrën tonë, i japim një buzëqeshje dhe lotët derdhen në cepat e syve tanë. Lot gëzimi, lot malli, lot pritjeje.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të saj nga njerëz të ndryshëm dhe që më parë ka qenë pjesë e një tjetër besimi. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Islami, zgjidhja ime.
Ali Molina, amerikani i sapo konvertuar në fen islame, thot se në haxh, kur njerëzit e shikonin se unë një isa po konvertuar në fen islame nga një shtet tjetër, silleshin shumë mirë me mua. Në Mekë, të gjithë njerëzit janë të barabartë. Ceremonia e haxhit për jo muslimanët përcjell një mesazh të madh njerëzimi, mirëkuptimin mes njëri tjetrit dhe durimin. Misioni profetit të islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam si Rufeja ka shndritur të gjithë shoqërinë mizore të asaj kohe, duke shndruar tokën e Hexhazit qendër të një drite shpalljeje. Me lindjen e islamit, të gjithë zinxhirët e bestytnive u prishën dhe armiqësia mori fund. Nën begatin e krijuesit, zemrat u afruan së bashku. Mëshira e Allahut zbriti tek njerëzimi dhe si përfundim, ky revolucion spiritual solli me vete qetësi, siguri, besim dhe mirësi.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Sot të nderuar dëgjues, do t'ju flasim për një të ri të sapo konvertuar në fen islame, të cilin mësimet e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam e kanë bërë të ndryshoj plotësisht. Ali Molina është nga Amerika, i cili pas njohjes me Kur'anin dhe studimit të historisë së Islamit, u tërhoq shumë nga Islami dhe vendosi që mbi bazë të përpjekjeve të arrijë të vërtetën. Ja si e shpreh ai historinë e tij në lidhje me dëshirën për fenë islame dhe përfitimet nga kjo fe e bukur. Unë më parë kam jetuar pas një qëllim, kisha lënë studimet dhe isha përqendruar thjesht në argëtime dhe kënaqësitë kalimtare. Një ditë mora një libër Kurani nga një miku im. Deri në atë kohë nuk kisha dëgjuar asgjë në lidhje me Kuranin apo Islamin. Lexova disa faqe nga ky libër dhe vura re se fjalët e tij ishin shumë të përzemërta. Ajetet e thjeshta dhe të qarta të Kuranit, sikur uji i ftohtë e i kulluar, u spërkat në fytyrën time, duke më zgjuar nga gjumi i padijes. Ky libër ka shumë ndikoi tek unë, saqë vendosa të studioja më tepër në lidhje me Islamin dhe muslimanët.
Ky i ri sapo konvertuar në fen islame, nëpërmjet njohjes me Kur'anin dhe me të kuptuar bukurinë e ajeteve kuranore dhe kuptimin e tyre të thellë, arriti të gjejë të vërtetën e Islamit duke besuar kështu në këtë fe. Ja si e përshkruan ai lëvizjen e tij drejt dritës. Studiova disa muaj në lidhje me Islamin. Islami nuk është thjesht një fe, por është metode jetesës. Duke e hulumtuar më shumë, zbulova se mësimet e islamit i japin përgjigje të gjitha problemeve të të rinjve, si dhe gjithë shoqërisë. Nuk mundja të mohoja të vërtetën. Vendosa të shkoj në xhami dhe të bashkohem me muslimanët në shtëpinë e Zotit. Atje, me të dëgjuar azanin, sytë më mbushën me lotë. Pas dy javësh pjesëmarrje në namazin e xhumas, u përgatita për të thënë shehadetin. I thash imamit të xhamis se dua të bëhem musliman. Në fillim, e thash shahadetin në gjuhën arabe dhe më pas në anglisht. Ishte një ditë mjaft e mirë dhe e paharrueshme. Që nga i moment, në zemrën time u qartësuan të gjitha besimet fetare. Islami e ka ndryshuar rrënjësisht jetën time dhe tani me ndihmën e Allahut, jeta ime është më e mirë. I stimuluar nga Islami në lidhje me dijen dhe mësimin e shkencës, vazhdova studimet dhe tani jam në punë.
روايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
Kjo e vërtet është e pamohueshme se Islami me mësimet e tij njerëzore u hap zemrat njerëzve drejt tij duke u aplotsuar atyre nevojat. Imam Aliu alayhiselam në fjalimin e tij të 198 të Nahxhul Balagas thot: Islami ka disa shtylla që Allahu i ka ndërtuar në thellësitë së vërtetës, duke ua bërë të qëndruesh me bazën e tyre. Burimet e tij janë të mbushura me ujë dhe drita e tij plot dritë. Të drejton drejt së vërtetës që udhëtarët janë në kërkimin e saj, e ndërtuar kjo për ata që duan të bashkohen me Zotin, duke u ngopur kështu edhe me ujin e këtij vendi. Njëra nga veçantitë e Islamit është uniteti dhe afrimi me muslimanët për nga ana e etnive, racave, fiseve dhe gjuhëve të ndryshme. Të gjithë muslimanët e quajnë Kur'anin si librin e tyre të shenjtë dhe e lexojnë atë për t'u afruar me Zotin dhe për të përfituar nga spiritualiteti i ajeteve të tij. Udhëtimi drejt rrugës së shpalljes dhe peregrinazhi i tij në shtëpinë e Zotit ka qenë ndërfaqet e tij të krenarisë në bllokun e jetës së Ali Molinës, amerikanit të sapo konvertuar në fen islame. Siç thot edhe ai vetë, në këtë udhëtim është njohur me të vërtetën, me unitetin mes muslimanëve, duke ju afruar më shumë së vërtetës së islamit. Ja si e përshkruan ai këtë udhëtim: Haxhi ka qenë një eksperiencë paharrueshme për mua. Qindra persona nga të gjithë racat dhe ngjyrat të dashuruar adhuronin Allahun në një vend, në shtëpinë e tij të vetme. I gjithë ky emocion, kjo dashuri dhe robërim ishte për të çuditur. Ndjeja se jam në shtëpinë time. Muslimanët me theksin e tyre arab më pyesin se nga cili vend isha, dhe kur u përgjigjesha që jam amerikan, më flisnin se sa larg është Amerika nga bota islame. Por unë u thash atyre se ashtu si ata, edhe unë kisha besim, prandaj kisha vendosur të vija në Mekë. Njerëzit kur e kuptonin se unë kisha ardhur nga një vend jo musliman, silleshin shumë mirë me mua. Në Mekë nuk ka ndryshim mes askujt. Ceremonia e haxhit për jo muslimanët përcjell një mesazh të madh për njerëzimin, unitetin, mirëkuptimin dhe durimin.
Zoti Denis Vajani është një tjetër musliman i sapo konvertuar amerikan që sipas tij ka qenë mëshira e Zotit që e ka udhëzuar atë në rrugë të drejtë. Ai, pas përqafimit të fesë islame, shkoi për pelegrinazh në haxh. Madhështia e riteve të haxhit dhe vështrimi i lutjeve të sinqerta të muslimanëve ja shtuan atij besimin në fenë islame. Ja si përshkruan ai disa kujtime: me një popullsi të madhe lëviznim nga Perëndimi. Zemra më rrihte fort. A thua në këtë botë ekziston vetëm ky vend i thjeshtë dhe i zi, i cili më tërheq mua si magnet? Syt më ishin ngulitur tek shtëpia madhështore dhe lotët më rridhnin në përfaqe pa kuptuar. Unë kisha qëndruar për balë qabes, për balë shtëpisë a Allahut. Haxhi im kishte filluar. Haxhi është ndërmotot më të mëdha të islamit, si dhe është shfaqja madhështore e njerëzve të ardhur nga çdo cepi botës në Mekë. Në çdo vepër të haxhit, qëllimi përfundimtar i tyre është edukimi i njeriut, duke filluar nga veshja e rrobave të ihramit, thënia e labejk, po tafavi rreth shtëpisë së Zotit, namazi në vendin e Ibrahimit, përpjekjet e shumta në Safa dhe Marv, të cilat së bashku konsiderohen si sjelljet dhe programet për edukimin dhe pastrimin e shpirtit të njeriut. Denis Wajani, duke kryer ritet e haxhit, ka zbuluar një të vërtet të këtyre viteve. Ai thot, haxhi im ka filluar që nga Dubai, unë dhe të gjithë të tjerët që kanë ardhur në haxh me dy peshqir të thjesht dhe të bardh, veshëm ikramin, të cilin e veshim të gjithë muslimanët, nga më i varfri tek më i pasuri, të gjithë në një nivel. Ashtu si dita e gjykimit, që të gjithë pa dallim, të pasur dhe të varfër, dalim njësoj para Zotit. Në pelegrinazh, shumë gjëra janë të ndaluara, që do të thotë kontrolli vetvetes apo respekt ndaj vetes. Në pelegrinazh nuk duhet të bezdisësh asnjë, madje asnjë insekt, duke qenë të gjithë të sigurt dhe në paqe me njëri tjetrin. Në pelegrinazh qëndron 3 ditë, që nëse arrin që gjatë këtyre ditëve të respektosh veten dhe të tjerët, patjetër që gjatë jetës në vazhdim do të bëhesh njëri i devotshëm dhe i pastër, dhe ky është thjesht njëri prej ndikimeve të haxhit. Në haxh, njeriu mundet që të eksperimentojë shumë mirë lumturinë, paqen dhe qetësinë. Në të vërtetë, haxhi është në kuptimin e ndryshimit të jetës së njerëzit, ndryshim për më mirë.
Bi hubbak ya Taha Zain farhani lqulub nadra ya kahil al-ayn Ahmed ya mahbub
bi hubbak ya Taha Zain farhani lqulub nadra ya kahil al-ayn Ahmed ya mahbub
Zoti Vajani thot në ato momente fjalimi i Alameh Tabatabai, dietar i shuar iranian, më qartësua më tepër në mendjen time, i cili në komentin Al-Mizan shkruan: Haxhi në të gjithë kuptimet është udhëzues. Në të vërtetë, haxhi është udhëzimi absolut, udhëzimi drejt lumturisë së kësaj bote dhe udhëzimi drejt lumturisë së botës tjetër. Zoti fuqiplot në ajetin 96 të surës Al-Imran e quan qaben si shtëpinë udhëzuese, duke thënë: Shtëpia e parë ndërtuar për njerëz është ajo e Mekës, e dobishme udhërofyese për mbar njerëzimin.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thot. Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre dhe është shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.